7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Temperaturi caniculare sunt anunțate și în Moldova.
Autoritățile dau asigurări că sunt pregătite, dar spitalele nu sunt dotate cu aer condiționat.
Cândva în anii 80 în Spitalul Republican era, din 90 nu mai este și nu mai funcționează aerul condiționat. Sălile de operație sunt toate cu aer condiționat. Terapiile intensive nu toate, aproximativ toate. Deci 70-80% din terapii intensive sunt asigurate cu aer condiționat.
Din nou despre violența domestică.
Fără milă cu ea. Și în față și în cap și cu șipuri. Din tot puterea. Eu cu ceva te spune, m-a adresat la un medic.
Și oficiul OSCE pentru monitorizarea alegerilor nu va trimite observator la referendumul din 5 septembrie.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Comisia Electorală Centrală a anunțat că în campania pentru referendumul constituțional de la 5 septembrie s-au înregistrat 25 de formațiuni politice din cele 30 existente în Moldova. Potrivit MoldPress, Comisia a mai informat la expirarea perioadei de înregistrare că 16 partide înscrise în campanie se pronunță în favoarea revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular. Un partid este contra Partidul Comuniștilor, iar 5 formațiuni extraparlamentare nu și-au exprimat nicio opțiune. Guvernul a hotărât să cumpere 71 de case pentru sinistrații care nu vor să aștepte până ce vor fi construite case noi. Într-un comunicat de la guvern se spune că negocierile pentru cumpărarea caselor le va purta Comisia Națională pentru Lichidarea Consecințelor Inundațiilor. Casele vor fi plătite din contul special deschis pentru sinistrați. Guvernul a promis că până la 1 noiembrie va construi 700 de locuințe noi pentru cei rămași fără adăpost în urma inundațiilor de luna trecută. Agențiile de știri din Rusia spun că primarul Moscovei a fost criticat de oficiali nenumiți de la Kremlin pentru că a lipsit din capitală în perioada incendiilor. Întors din concediu, Yuri Lushkov a apărut astăzi la o conferință de presă în compania premierului Vladimir Putin și a promis sprijinul capitalei pentru zonele cele mai afectate. Yuri Lushkov a spus că Moscova va aloca o parte din rezervele ei financiare pentru proiecte de reconstrucție în regiunile Riazan și Voronej, mai ales în domeniul infrastructurii sociale. Națiunile Unite au spus astăzi că numărul civililor uciși sau răniți în Afganistan a crescut cu 31% în primele 6 luni ale acestui an față de anul trecut, forțele antiguvernamentale fiind responsabile de aproximativ 3 pătrimi dintre victime. Staffan de Mistura, principalul emisar ONU în Afganistan, a spus astăzi la difuzarea noului raport la Kabul că victimele printre civili se înmulțesc substanțial. Potrivit raportului, peste 1200 de afgani au murit și aproape 2000 au fost răniți în prima jumătate a anului. Agențiile umanitare internaționale spun că în Pakistan 6 milioane de refugiați din calea inundațiilor au nevoie de ajutoare urgente pentru a supraviețui. Potrivit datelor ONU, numărul celor afectați de inundațiile din ultimele două săptămâni a ajuns la aproximativ 14 milioane, mai mult decât numărul total al refugiaților din timpul valurilor tsunami în Oceanul Indian, cu tremurului de pământ din Kashmir și cu tremurului din Haiti. Însă bilanțurile victimelor în fiecare din aceste catastrofe a fost mult mai ridicat decât numărul de 1500 de oameni morți în Pakistan. Se relatează că la bordul unui avion prăbușit luni seară în Alaska se aflau fostul senator republican american Ted Stevens și fostul șef NASA Sean O'Keefe, devenit șeful companiei aerospațiale europene EADS. Compania a confirmat că O'Keefe se afla în avion, dar a spus că nu se știe dacă este printre pasagerii decedați. Unele surse spun că din 9 persoane aflate la bordul avionului de mici dimensiuni, ar fi supraviețuit 4.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pentru această săptămână sunt anunțate temperaturi ridicate, caniculare și în Republica Moldova. Se prognozează temperaturi până la 39 de grade Celsius, considerate drept temperaturi record pentru Moldova în această perioadă a anului. Și în țările din regiune, temperaturile sunt caniculare și fac pagube însemnate și victime. Radio Europa Liberă a vrut să afle dacă Ministerul Sănătății este pregătit pentru valul de căldură anunțat și dacă s-au luat măsuri suplimentare. Valentina Ursul a întrebat mai multe pe Ministrul Sănătății, Vladimir Hotin.
Ce întreprindem? Limităm spitalizările programate pe regimul de intervenții chirurgicale de urgență, deoarece în perioada caniculară este complicat de asigurat condițiile optime organismului, în special după intervențiile chirurgicale.
Pacienții care se pregătesc de operații să mai îngăduie un pic?
Ce? Programați dacă nu arde nimic. Știți, sunt intervențiile chirurgicale care le așteptăm și în toată lumea se așteaptă și jumătate de an și un an și dacă mai este o săptămână, mai așteptăm. Și tot ce este de urgență va fi asigurat. Partea hotelieră a spitalului, secțiile propriu-zis unde este spitalizat bolnavul, nu avem așa spitale. Deci,
de ce?
De atât că nu sunt, că nu au fost până acum. Prevedem în procesul de renovare a instituțiilor medicale acest aspect. Cândva în anii 80 în Spitalul Republican era, din 90 nu mai este și nu mai funcționează aerul condiționat. Sălile de operație sunt toate cu aer condiționat, terapiile intensive, nu toate, aproximativ toate, deci 70-80% din terapii intensive sunt asigurate cu aer condiționat.
La urgență sunt mulți oameni,
deci urgența este...
Leșine pe stradă, ce se întâmplă, cardiacii,
deci, cei cu boli respiratorii. Haideți să vorbim că sunt lipotemii astea, da? Perderea temporară bruscă de cunoștință este lipotemie, este un colaps vascular. Există, dar populația este atenționată ca în perioada caniculară să fim mai puțin supuși razelor solare, să ne acoperim capul, protecția proprie trebuie să fie asigurată.
Da, mai nu am reținut un avertisment de toxine în aer.
Nu știu
pe timpul canicular.
Nu știu.
Razele ultraviolete pe cât de dăunătoare sunt?
Da, ele sunt permanent, dar deci în general expunerea razelor ultraviolete prea abundente nu este recomandată. Și pe perioada caniculară ne acoperim pe cap obligatoriu, consumul de apă îndeajuns și asta ar fi una din protecții.
Ministrul Sănătății Vladimir Hotineanu i-a răspuns Valentinei Ursu. Care este situația în zonele în care ar putea să apară incendii datorate căldurii, așa cum se întâmplă în Ucraina, Rusia, Belarus? Sunt pompierii dotați corespunzător? Autoritatea silvică a luat și ea măsuri preventive. Diana Răileanu a aflat mai multe.
În iulie, Republica Moldova se confrunta cu ploi și inundații. Acum avertizează șeful Serviciului Pază și Protecție din cadrul întreprinderii Moldsilva, vine canicula. Începând cu această săptămână, pompierii, dar și pădurarii ar trebui să fie cu ochii în patru, adaugă Marin Scobioală.
Am ascultat și am citit în ziar că până la sfârșitul săptămânii se așteaptă 39 și peste. Frunzele se usucă și ar apărea un pericol. Iarăși, asta poate fi numai de-a lungul căilor, de-a lungul drumurilor, unii acces în zonele de odihnă, unii, știți, să avem cetățeni nu prea conștiincios și nu stâng focul din urma lor. Dar vă spun că fiecare pădurar are sectorul lui încredințat, el știe locurile unii la dâns poate eventual să apară vreun incendiu. Și atunci este legătura directă și cu superiorii de la ocolul silvici și cu pompierile, da.
În cazul izbucnirii incendiilor, numărul pompierilor și salvatorilor de gardă va fi mărit și se va lucra în regim de alertă, spune Liliana Pușcaș, ofițerul de presă al Departamentului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. Până atunci, însă, primarii și proprietarii de terenuri sunt avertizați de pericolul incendiilor.
În cazul unui incendiu, la fața locului, automat se îndreaptă autospeciala de intervenție din teritoriu. Dacă incendiul este de porții. Desigur, se mai îndreaptă și alte autospeciale de intervenție. Așa că în cazul unui incendiu de proporție poate fi antrenată chiar și toată garnizoana municipiului Chișinău.
Liliana Pușcaș spune că 8 din 10 incendii sunt provocate de neatenția oamenilor.
neglijență, imprudență și alte cauze, deci, care duc la producerea incendiilor.
Dar pe timp de caniculă, această statistică se schimbă?
Acest număr este tot e la fel, deoarece vorbeam deci, de neglijență, de imprudență. O țigară nestinsă într-un lan de grâu ar produce incendii. O simplă scânteie într-o perioadă cu temperaturi de peste 40-38 de grade, din nou ar produce incendii. Deci, ține mult de vigilența, să spunem, a persoanelor și de spiritul lor civic.
În satul Bogdanovca Nouă, raionul Timișlia, anul trecut a izbucnit un incendiu într-un lan de grâu. Un sătean a decis să dea foc miriștii în loc să o curețe de paie, explică primarul Gheorghe Răileanu, care se plânge de neglijența oamenilor.
Mai ales prin sate sunt unele zone unde aproape toți plecați la lucruri de spătare. Și au rămas numai pisici sau bătrâni sau... Eu vă spun că tocmai mă gândeam să mă adresez către cetățeni, anume cu problema să mai lichideze din buruienile astea, că anul a fost mai favorabil pentru vegetație decât anii trecuți.
Anul trecut, arată datele Departamentului Situații Excepționale, incendiile au distrus 17 hectare de pământ și au produs pagube în valoare de 54.000 de lei.
A fost Diana Răileanu. În Federația Rusă, la Moscova, rata mortalității s-a dublat în ultimele zile și situația nu pare să se îmbunătățească. Incendiile continuă să afecteze porțiuni imense de teren în întreaga țară. Pompierii și personalul din echipele de intervenție caută să protejeze acum zonele în care se află centralele și instalațiile nucleare. Ieri o persoană a murit în apropiere de instalația nucleară de la Sarov, iar autoritățile spun că în munții Urali, în apropiere de centrul de cercetări nucleare de la Snejinsk, incendiile au fost stinse.
Incendiile din Rusia continuă să fie o temă frecventă în presa internațională, inclusiv prin impactul lor politic și economic. Ziarul britanic Guardian se oprește asupra criticilor la adresa administrațiilor din mediul rural, mai ales, care sunt acuzate că n-au reacționat destul de rapid la avertismentele despre apropierea incendiilor. Guardian notează și pățania partidului de guvernământ Rusia Unită, care a pretins că ar fi trimis voluntari în zonele calamitate. Numai că ei, scrie ziarul britanic, această realizare a fost pusă sub semnul întrebării, după ce unii și-au exprimat îndoiel față de autenticitatea unei fotografii de pe site-ul partidului. Un blogger cu ochi ageri și-a dat seama că fotografia înfățișând voluntar luptând cu un buștean într-o pădure înnecată în fum a fost realizată în anul 2008 și retușată în Photoshop sâmbăta trecută. Fumul, a spus bloggerul, a fost adăugat pentru efect. Rusia Unită a înlăturat imediat fotografia, dar n-a răspuns cererilor de a comenta incidentul, scrie Guardian. În Moscow Times, ziar de limba engleză care apare în capitala rusă, Nicolae Petrov condamnă reacția autorităților ruse la incendii fără drept de apel. Deși majoritatea incendiilor de pădure sunt dezastre naturale, proporția pagubelor depinde în mare măsură de capacitatea conducerii de a lupta cu focul și cu alte calamități. De aceea, scrie Petrov, Rusia are o mare problemă, în ciuda eforturilor eroice ale multor pompieri. Problema este că sacrificiul eroic este prețul pe care ajunge să-l plătească individul din cauza inactivității și greșelilor altora, la fel ca în epoca sovietică. Corespondenta la Moscova a ziarului american Wall Street Journal scrie în ediția europeană că multe scene actuale din capitala rusă îi amintesc de romanul lui Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta. Chiar dacă romanul se petrecea în vremuri mai întunecate, scrie Emily Parker, și în Moscova de astăzi se menține un mariaj tensionat de ordine și haos. Stațiile de metrou sunt populate de numeroși polițiști și de numeroși cetățeni care sar cu îndrăzneală peste portițele de acces ca să nu plătească și este omniprezentă senzația că nimic nu este fix. Sub hățișul cotidian de reguli, reglementări și documente, există un sentiment al posibilităților infinite, iar moscoviții nu se lasă surprinși prea ușor. Ziarul electronic EU Observer, creat la Bruxelles, notează frământările europenilor legate de ajutorul pe care ar trebui sau nu ar trebui să-l acorde rușilor. Preluând declarații din Le Figaro, ziarul scrie că Pierre Lelouch, adjunctul ministrului francez pentru afaceri europene, și-a reînnoit apelul la solidaritate cu Moscova, dar a adăugat autocritic că europenii încă n-au o forță de reacție la situații de urgență, deși au promis să o creeze după cutremurul catastrofal din Haiti. Oficialul francez a mai spus că apreciază criticile presei din Rusia și internaționale la presupusele slăbiciuni ale autorităților ruse, dar a insistat că rolul guvernului francez este să ajute, nu să critique. Ziarul canadian Toronto Star deplânge una din măsurile anunțate de Kremlin pe fondul secetei și incendiilor, anume stoparea exporturilor de grâne. Amintind că Rusia este al patrulea exportator mondial, ziarul canadian scrie că liderii ruși au motive rezonabile pentru o asemenea decizie, dar ea înseamnă că oamenii vor muri de foame în alte părți. În articolul intitulat Astăzi Rusia, mâine toată lumea, Toronto Star scrie că asemenea măsuri radicale și cu consecințe internaționale n-ar putea pregăti pentru momentul când încălzirea globală va începe să devină realitate.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom difuza mai multe opinii despre rolul militar al Rusiei în regiunea caucaziană și despre cum își propune baroul avocaților din New York să sprijine eforturile autorităților moldovene în problema transnistreană.
Până atunci, în minutele următoare, un reportaj de la Căușeni despre violența în familie și un interviu cu purtătorul de cuvânt al oficiului OSCE pentru monitorizarea alegerilor despre referendumul din 5 septembrie.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Deputatul comunist Igor Dodon a declarat azi dimineață Europei Libere că partidul său este îngrijorat de posibilitatea falsificării votului din străinătate la referendumul de la 5 septembrie. Alexandru Eftode a încercat să afle dacă organizațiile internaționale ar putea înlătura asemenea temeri monitorizând votul din străinătate.
Oficiul OSCE, specializat în monitorizarea alegerilor, nu va trimite o misiune proprie pentru observarea referendumului constituțional din Moldova de pe 5 septembrie și nici nu va întocmi vreun raport despre desfășurarea votării în țară sau în străinătate. Declarația a fost făcută Europei Libere de către Thomas Reimer, purtătorul de cuvânt adjunct al oficiului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, pe scurt ODIHR.
ODIHR specifically won't be sending a full-fledged monitoring mission.
Thomas Reimer spune că ODIHR nu va trimite în Moldova la referendum o misiune completă, așa cum trimite la alegeri, ci numai o echipă de doi experți electorali care vor examina mai ales cadrul legislativ, felul în care este gestionat referendumul și înregistrați alegătorii. Acești experți își vor desfășura însă activitatea sub egida misiunii OSCE din Moldova, iar ODIHR nu va difuza niciun raport sau declarație despre desfășurarea referendumului, așa cum face de obicei la alegeri, după încheierea votării. Oficiul OSCE monitorizează arareori referendumurile și de la caz la caz. Aceasta nu este o practică curentă. Tot așa cum nu este o practică curentă monitorizarea votării în secțiile de vot de peste hotare. Thomas Reimer a explicat că ODIHR participă la monitorizare la invitația țării care organizează alegeri și pe teritoriul acelei țări. Ar putea obține mandat pentru monitorizarea votării în străinătate, dar cel puțin până acum nu au existat asemenea cazuri.
Generally, I mean, it's more difficult for us to go and follow things around and out in countries outside.
Purtătorul de cuvânt spune că este dificil pentru ODIHR să monitorizeze alegerile și în țară și în străinătate, în primul rând din cauză că ar fi o operațiune de mare amploare, cu implicații în numeroase state. În al doilea rând, oficiul OSCE nici nu a fost invitat vreodată să observe desfășurarea votării în secțiile din străinătate. Nu înseamnă însă că observatorii OSCE nu urmăresc procesul în ansamblu, iar experții trimiși în Moldova la referendum vor urmări din interior cum este administrat procesul de vot în străinătate.
So at least from inside Moldova, that would be one thing that would be considered.
Purtătorul de cuvânt al oficiului OSCE pentru monitorizarea alegerilor, Thomas Reimer, ne-a mai declarat că ODIHR este gata să examineze posibilitatea monitorizării mai atente a votului din afara țării în cazul viitoarelor alegeri parlamentare și, dacă va fi cazul, prezidențiale. Toate misiunile de observare ale OSCE sunt formate în urma unei evaluări prealabile a nevoilor. Însă, așa cum alegerile din Moldova încă nu au fost anunțate, nici ODIHR nu a început să se gândească la cum le-ar putea monitoriza.
un interviu realizat de Alexandru Eftode. De 2 ani, Moldova are o lege antiviolență domestică, care prevede o măsură de protecție a victimelor oarecum inedită pentru condițiile Moldovei, cum ar fi separarea pe un anumit termen a agresorului de familie, în baza unei ordonanțe emise de o instanță de judecată, termenul în care, o arată statisticile, o bună parte dintre agresori își revăd comportamentul violent sub ochiul atent al autorităților. La modul practic însă, victimele violenței domestice abia acum încep să simtă protecția oferită de acest sistem, și nu peste tot, ci doar în zone în care autoritățile au înțeles cum funcționează el și au început să-l și aplice. Corespondenta noastră, Liliana Barbaroși, a vizitat raionul Căușeni, cu cel mai mare număr de ordonanțe de protecție emise până acum de instanțele de judecată moldovenești.
Agenda culturală.
Prima cu care am discutat în centrul de asistență juridică din Căușeni este o femeie de 39 de ani care l-a obligat prin intermediul justiției pe soțul său violent să plece din casă, aplicându-se astfel măsura recunoscută de specialiști drept cea mai eficientă formă de protecție a victimelor violenței domestice. Femeia speră să-i ofere astfel soțului său lecție ce l-ar putea determina să renunțe la băutură și bătăi. Ea spune că în ultimii 10 ani a solicitat de nenumărate ori protecția autorităților, dar totul s-a terminat cu o simplă amendă pe care, de frică, era nevoită tot ea să o plătească.
Fără milă pălea, și în față, și în cap, și cu și putea, din tot puterea. Eu câteodată îi spune, m-a adresat la un medic, el nu vrea. Dar pe urmă s-o îndesit ca până într-așa stare, noi am ajuns, chiar era zilnic, cu săptămâna nu dormim acasă. Momente multe foți maltratate, da, iert. Și singur îmi pun întrebare, de și... Spun sincer că îl iubesc. Până i-am adresat la primărie, mi s-a spus că este așa modalitatea de asta. Și punându-i condițiile că el să nu se apropie de casă și să nu mai bie. Și lui când i s-a pus condițiile astea în față, el a mai băut o singură zi și vă 2 zile nu a fost acasă și el a venit și a căzut în genunchi la copii și în fața mea și el a spus mai mult nu o bea, să pui și să ia și copiii.
V-am mai făcut promisiuni de astea?
Nu, prima dată. Sper să scurichez.
Tot în centrul de drept din Căușeni, o femeie de 42 de ani cu un copil de 6 luni în brață ni s-a plâns că acum 3 ani și-a legat viața cu un fost iubit din tinerețe, dar că acum a ajuns să nu mai suporte umilințele la care o supune în propria ei casă.
Îl lua acolo, îl ține o oră și el vine înapoi acasă și îl sări din fața ta. Nu și ce ai hotărât tu? Ce s-a rezolvat? Că eu am venit înapoi. El vine înapoi tine și iar te amenință. Când el ți-a edificat, care dată îți spune că eu o să fac așa. Eu eram gravidă, el îmi spune, eu o să-ți trimit băieți și tu n-ai să mai naști și tu nu trebuie să faci copii, că ești debil naroș, animală. Înțelegeți câte cuvintele de agățiță le spune? Tu te gândești, Doamne, să zbor undeva, să nu mai văd pe taia asta. Asta nu ne pare, că alungă-l de la tine. Dar el nu se duce. El vine înapoi. El nu vine ziua. Prima dată când am fost bătută, eu am stat în casă. Eu pe urmă am înțeles că scăparea mea olea, să ies la drum, să ai martori. Chiar și la poliție îmi spune, dar cine a văzut cum a făcut lucrul ăsta? Dar nu a văzut nimeni. El m-a bătut cu capul de păresc, eu așa eram tătă vânătă, el spune, dar eu îmi spun că iar nu știu ce cacios, eu nu s-am făcut țeinică.
Femeia nu crede că ordonanța de protecție a salvat-o pentru totdeauna de concubinul violent, dar că acum știe cum anume poate să se protejeze.
Cum eu văd oamenii care, la care eu pot să mă adresez, înțelegeți? Nu mă sunt singură în rezolvarea problemei mele.
Legea antiviolență îmbunătățește treptat viața femeilor din Moldova, dar nu peste tot. În Căușeni ea funcționează inclusiv pentru că directorul unui centru obștesc de sprijinire juridică a acestor femei a devenit recent procuror al raionului. Din acel moment, instanțele din această localitate au emis câteva zeci de ordonanțe care au scos agresorii din familie, contrar obiceiului ca victima să fie cea care părăsește casa în încercarea de a se salva de bătaie. L-am întrebat pe procurorul Ion Oboroceanu de la Căușeni de ce mult trâmbițata lege avansează dureros de greu, de vreme ce impresia că judecătorii ar fi în imposibilitate de a emite asemenea ordonanțe este deja depășită și la Căușeni și oriunde în Moldova.
Nimeni nu-și execută obligațiunile și responsabilitățile așa cum prevede atât fișele de post al lor. E vorba despre polițistul de sector, e vorba despre primar, e vorba despre asistența socială, despre medicul de familie, despre persoane din instituții de învățământ și nu în ultimul rând a comunității.
Iată explicația unui primar din același raion.
Eu Eu vreau să vă spun că nu toți știu de ordonanțele de protecție. Dar primare nu știu de așa ceva că este, că există. Vă spun, centrul de drept pentru mine, mâna dreaptă, un ajutor considerabil de al de. Principalul să vrei, primare, lădești pe primul plan sunt lucruri prioritare pentru sat, adică infrastructura. Dar sfera socială e lăsată la urmă și e uitată. Noi adică trebuie să mergem pe ambele, că eu sunt de acord că trebuie și drumuri în sat, și gazificare, și apeducte, dar trebuie să mergem paralel.
O schimbare de mentalitate cere mult timp, ne-a mai spus primarul. Progresele în justiție la fel. E nevoie însă și de mai multă voință din partea victimelor, adaugă el. Ceea ce se va întâmpla doar când ele vor simți un sprijin real din partea autorităților. Din Căușeni, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În punctul său de vedere săptămânal despre situația din România, Necule Constantin Munteanu continuă să aibă întrebări și îngrijorări legate de ce se întâmplă și de ce nu se întâmplă în acea țară.
Scandalul cu frunza cam veșteță din brandul turistic al României s-a stins în mai puțin de 10 zile. Analiștii pe care lumea nu putea să-i mai încapă s-au indignat, au criticat, s-au hăhăit și s-au luat cu altele când începea să fie mai interesant. Elena Udrea a cerut explicații privind asemănarea dintre frunza atașată brandului și frunze similare care apar pe internet și a anunțat că nu va plăti dacă se va dovedi că logo-ul nu este original. Firma în cauză a recunoscut asemănarea, dar nu concepe să nu-și primească banii, aproape 1 milion de euro, pentru că a muncit serios la proiect. Și, lucru ciudat, nu poate da detalii. Detaliile contractului sunt confidențiale, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a precizat că este vorba de bani europeni anume alocați pentru astfel de proiecte. Însă și banii europeni sunt bani publici și ar trebui cheltuiți cu chipzuință, eficient, transparent și în afara oricărei suspiciuni. La o privire mai atentă, proiectul nu este prea original, de vreme ce folosește ca vector de comunicare tot 3 foste glorii sportive de notorietate în urmă cu 2-3 decenii. Iar dacă proiectul vizează turiști avizați între 25 și 34 sau peste 54 de ani, fără venituri foarte mari, greu de crezut că aceștia se vor aventura în grădina Carpaților numai pentru că în urmă cu ani un sportiv local dădea bine cu piciorul în minge. Oricât de modest și oricât de tentat de aventură, un turist nu se va lipsi de un minim confort care ține de infrastructura aflată în suferință, începând cu drumurile și terminând cu hotelurile și serviciile. Nu brandul, oricât de costisitor, contribuie la eficiența turismului, ci calitatea și varietatea ofertei. Deocamdată, peste scandalul frunzei, care nu ascunde lipsurile turismului, s-a așternut liniștea. Nu s-a găsit niciun vinovat, nici măcar un acar pe un. Ca și în alte cazuri, se scontează pe colbul uitării. De ce? România e țara în care orice s-ar întâmpla, nu se întâmplă nimic. Țara de dincolo de neguri, țara proștilor. Avem parlament, comisii parlamentare, guvern, miniștri care răspund pentru deciziile lor, justiție, parchet cu derivatele anticorupție, o mulțime de instituții cu atribuție de control financiar care ar trebui să stăvilească risipirea banului public. Și totuși se iau decizii greșite, se risipește, se fură, se distruge, se pierde, nimeni nu dă socoteală, nimeni nu răspunde și nu iese tras la răspundere. Pentru promovarea turismului s-au cheltuit bani grei pe campanii pompos numite Eterna și Fascinanta Românie, Fabulous Spirit, România mereu surprinzătoare, Land of Choice. Iar numărul turiștilor a continuat să scadă. Nimeni n-a întrebat cum și cât de eficient s-au cheltuit banii. Cum nimeni n-a întrebat de privatizări frauduloase, de devalizarea băncilor, de bani cheltuiți în van pentru construcția de autostrăzi. Despre toate acestea s-a scris și s-a vorbit enorm. Nu s-a întâmplat nimic. Dorin Tudoran, un poet, crede că în România se întâmplă totuși și lucruri interesante, numai pentru că niciodată nu se întâmplă ce trebuie. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Nașe Pacalenie.
Мы приглашаем наших читателей познакомиться с новым романом Максима Замшева.
Мы invităm pe cititorii noștri să cunoască un nou roman al lui Maxim Zamșev. Margarita Sosnițkea își prezintă din nou rubrica Oameni celebri originari din Moldova care au adus faimă țării cu talentul lor. Articolul se numește Lev și Meci și e dedicat lui Lev Mečnikov. Inserăm poeziile valoroase poete din Bulgaria Kalina Telianova. Poeta bulgară traduce operele autorilor noștri în limba bulgară. La rubrica proză inserăm texte ale lui Gennady Nemchinov, compatriotul nostru care locuiește acum în Rusia. E prezent și tânărul, dar talentatul prozator Oleg Țurcan. Continuăm tematica Yuri Koshevnikov. Scriem că familia autorului a dăruit biblioteca lui Fondului Național al Moldovei. E vorba de volumele de traducere în rusă a operelor lui Eminescu și ale clasicilor români.
Eta zbornici perivodov s rumânskova na ruski yazyk stihotvorenii Eminescu i rumânskih klasikov.
Cu recomandările din publicația Nașe Pacaienie numărul 7, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție. La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.